Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný štvrtkový večer.
V dnešnom vysielaní vám ponúkame pravidelný komentár dnes od Antona Ziolkovského o oslavách Európskej únie pri príležitosti 50. výročia podpísania rímskych zmluv.
Predtým si môžete vypočuť aktuálne správy zo života cirkvi.
Príjemné počúvanie vám želajú Eva Janošíková
a Leopold Slaninka. Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice zverejnilo program v poradí 6. zahraničnej apoštolskej cesty pápeža Benedikta XVI. Do Brazílie, ktorá sa uskutoční od 9. do 14. mája pri príležitosti 5. generálnej konferencie biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku.
Vo štvrtok 10. mája sa pre nástupcu svätého Petra deň začne svätou omšou v kaplnke kláštora. Predpoludním bude nasledovať zdvorilostná návšteva u prezidenta Brazílie Luisa Inácia da Silvu. Potom je na programe krátke stretnutie s predstaviteľmi iných kresťanských vierovýznaní a náboženstiev. Svätý otec bude v kláštore svätého Benedikta obedovať s predsedníctvom konferencie biskupov Brazílie. Večer o 18. hodine sa stretne s mládežou na mestskom štadióne Paulo Macado de Carvalho v São Paulo.
V piatok 11. mája bude Benedikt 16. celebrovať svätú omšu na Campo de Marte v São Paulo, pri ktorej svetorečí blahoslaveného Fray Galva, františkána, ktorý žil na prelome 18. a 19. storočia. Popoludní bude nasledovať stretnutie s brazilskými biskupmi v katedrále v São Paulo, odkiaľ svätý otec helikoptérov odletí do Aparecidy, ktorá je známym pútnickým miestom. Po zvítaní s miestnymi autoritami sa odoberie do seminára Bom Jesus, kde bude ubytovaný.
Sobotný program Benedikta 16. sa začne svätou omšou v seminári a pokračovať bude návštevou cirkevnej komunity Fazenda da Esperanza v Guaratingueta. Po návrate do Aparecidy bude nasledovať obed s predsedníctvom 5. generálnej konferencie biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku. Večer sa svätý otec v pútnickej bazilike pomodlí ruženec spolu s kňazmi, reholníkmi, diakonmi a seminaristami.
V nedeľu 13. mája bude svätou omšou slávnostne otvorená 5. generálna konferencia, ktorej bude predsedať Benedikt 16. na námestí pred bazilikou v Aparecíde. Vo večerných hodinách sa spolu so svojím sprievodom odoberie na letisko do São Paula, odkiaľ po 20. hodine odletí do Ríma. Prílet na letisko Ciampino sa očakáva v pondelok 14. mája popoludní. USA. Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v New Yorku arcibiskup Celestino Migliore vystúpil v uplynulých dňoch na pôde ekonomickej a sociálnej rady s príspevkom na tému Meniaca sa veková štruktúra obyvateľstva a jej dopad na rozvoj. Poukázal na to, že do roku 2050 by mal počet obyvateľov Zeme dosiahnuť 9 miliárd. Podľa arcibiskupa je potrebné podporovať vzdelávanie predovšetkým dievčat a mladých žien, ktoré môže do veľkej miery ovplyvniť rast populácie.
Portugalsko. Prezident Portugalska Aníbal Cavaco Silva v utorok potvrdil zákon, ktorý depenalizuje interrupcie v prvých 10 týždňoch tehotenstva. Zákon schválil minulý mesiac parlament. Predseda konferencie biskupov Portugalska arcibiskup Jorge Ferreira de Costa Ortiga pre Vatikánsky rozhlas uviedol, že život je Božím darom par excellence a to je dôvod, prečo sme proti tomuto zákonu, ktorý sme od začiatku považovali za nesprávny.
Túto sobotu sa v Turíne uskutoční blahorečenie diecézneho kňaza Luigiho Boccarda, zakladateľa reholnej kongregácie nevidiacich sestier, dcér Krista Kráľa, ktorých cieľom je modliť sa za svätého otca, cirkev, kňazov a za diela svojich vidiacich sestier. Slávnosti, ktorá sa odohrá vo farskom kostole pre svätej tváre v Turíne, bude predsedať prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Jose Saraiva Martins.
Luigi Boccardo sa narodil 9. augusta v roku 1861 nedaleko Turína. Za kňaza bol vysvetený v roku 1884 a približne 30 rokov sa venoval formácii mladých kňazov v Turíne. V roku 1919 arcibiskup Turína kardinál Agostino Riquelmi zveril otcovi Boccardovi inštitút pre nevidiacich, o ktorý kvôli vtedajšej ťažkej ekonomickej situácii nemal nikto záujem. To bol prvý krok k založeniu kontemplatívneho rádu nevidiacich sestier. Otec Boccardo zomrel v roku 1936 v Turíne. Proces blahorečenia sa začal v roku 1998 za pontifikátu Jána Pavla II.
K mikrofónu sme si pozvali matku predstavenú kongregácie Cér Krista Kráľa Terezu Ponsi, ktorá nám viac prezradila o charizme Luigiho Boccarda.
Jeho charizma tvorcu a zakladateľa odhalila milosrdnú lásku Ježiša, kňaza a kráľa svojim bratom, predovšetkým vo formovaní budúcich kňazov, vo sviatosti zmierenia a v duchovnom vedení. Budem spovedať celú večnosť, obyčajne hovorieval. Vďaka tomuto veľkému poslaniu rozlišovania duchov mohol otec Luigi Boccardo rozpoznať rehoľné povolanie niektorých mladých nevidiacich a pripraviť pre nich kontemplatívnu komunitu Céry Krista Kráľa, ktoré ešte aj dnes ponúkajú svoj život svätému otcovi, cirkvi, kňazom a celému svetu.
Aké posolstvo zanechal dnešnému svetu?
Luigi Boccardo può essere definito
Luigi Boccardo môže byť označený za kňaza, ktorý navždy ostal kňazom. Pre neho bola skutočnosť stať sa kňazom najpodivuhodnejším dobrodružstvom. Don Luigi Boccardo, majster a sprievodca mladých bohoslovcov, spovedník a duchovný vodca, bol kňazom božského milosrdenstva a rozsievačom štedrosti. Apoštol a človek, ktorý kontempluje, má intuíciu nežnej lásky a rozumie, že dokonca aj nevidiaci môžu prežívať rehoľný život, pretože pred Bohom neexistujú zábrany pre tých, pre ktorých je jeho milosť povolaním zasvetiť mu život. Pre celý Boží ľud ešte aj dnes Don Luigi Boccardo predstavuje príklad a podnet k dôstojnému hľadaniu svetosti a k svedectvu lásky.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár, dnes od Antona z Jolkovského na tému Oslavy Európskej únie.
Vážení poslucháči, v 50-ke sa zvykne bilancovať. Pred pár týždňami si okrúhle jubileum pripomenula Európska únia. 25. marca 1957 bola podpísaná tzv. Rímska zmluva, ktorou bolo založené Európske hospodárske spoločenstvo. Z neho sa po podpise Maastrichtskej zmluvy v roku 1992 vyvinula Európska únia. Dnes má 27 členov a poskytuje 4 základné slobody. Voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Pri tejto príležitosti sa na celom kontinente konali sprievodné podujatia. Vrcholom bolo stretnutie európskych lídrov v Berlíne a rímsky kongres, ktorý posledný marcový víkend pripravila Komisia biskupských konferencií Európskej únie. Zúčastnili sa ho viaceré osobnosti politického života. Spomeniem aspoň predsedu Európskeho parlamentu Hansa Pöteringa či talianského premiéra Romana Prodiho. Nechýbala ani slovenská delegácia vedená vojenským ordinárom Františkom Rábekom. 50 rokov je určite dôvod k oslavám. Členské štáty Európskej únie nezažili celý ten čas žiaden vojnový konflikt. Starý kontinent sa stal zónou bohatstva a prosperity. Dnes stojí pred novými výzvami. Starnutie obyvateľstva, klesajúca pôrodnosť, príliv imigrantov a potreba ich integrácie do spoločnosti. Podľa manifestu skupiny Iniciatíva kresťanov pre Európu, ktorej základ položila dohoda medzi nemeckými a francúzskými katolíkmi, Projekt európskeho zjednotenia oslabuje rozširujúci sa individualizmus a vystupňovaný národný egoizmus. Na prvý pohľad sa zdá, že toto slovo apeluje najmä na vytvorenie takého európskeho modelu, ktorý by zjednotil hospodársky úspech so sociálnou zodpovednosťou. Iste, aj v tejto sfére je čo naprávať. Veď podľa prieskumov jeden zo 6 Európanov žije v chudobe. Obsah slova solidarita je však oveľa širší a zahŕňa všetky sféry života. Znamená nemrhať finančnými prostriedkami a využívať ich na pomoc slabým a chudobným po celom svete. V tejto súvislosti mi prichádza na um sťahovanie europoslancov z Bruselu do Štrasburgu, ktoré každoročne stojí milióny eur. S kým solidarizuje Európska únia, keď na jednej strane podporuje protifajčiarske kampane a zároveň dotuje tabakové spoločnosti? O akej solidarite s tretím svetom chceme hovoriť, keď namiesto toho, aby sme chudobným krajinám otvorili svoje trhy a tak im umožnili postaviť sa na nohy, Európska centrála každoročne masívne dotuje vlastných poľnohospodárov. Takáto politika je dlhodobo neudržateľná. Hospodársky rozvoj, a teda aj sociálne zabezpečenie, ohrozuje nedostatok solidarity. Tá sa neprejavuje len dávaním z nadbytku iným, ale najmä ochotou prijať do života slabých, chorých či deti. Na konferencii v Ríme tento stav výstižne opísal sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi Domenico Mamberti, keď povedal, že by bolo nespravodlivé financovať európsky sociálny model na úkor budúcich generácií. Príčiny poklesu pôrodnosti nie sú ekonomické a sociálne, ale psychologické a morálne. Priveľa individualizmu a nedôvera v budúcnosť. Kde inde sa možno naučiť tejto dôvere, ak nie v rodine? Ona je podľa Mambertiho základom európskeho sociálneho modelu. Ak dnes hľadáme nové impulzy k prehlbeniu integrácie, mali by sme sa vrátiť k jej koreňom. Sem patrí nespochybniteľne aj kresťanstvo. Ono priviedlo Európu k hospodárskemu, kultúrnemu i duchovnému rozkvetu. Myšlienky evanjelia prispeli veľkou mierou aj k povojnovému zmiereniu, veď všetci hlavní aktéri, čo stáli na začiatku kreovania eurozóny, boli kresťanskí demokrati. Počet euroskeptikov rastie. Chýba potomstvo, absentuje vízia, ktorá by ponúkala nádej. Európski politici zhromaždení posledný marcový víkend v Berlíne prijali deklaráciu, v ktorej nepovedali nič nové. Nehovorili veľa o budúcnosti. Na túto bezradnosť narážal pápež Benedikt XVI, keď účastníkom konferencie v Ríme na osobitnej audiencii povedal: nemožno postaviť autentický spoločný európsky dom, ak zanedbáme vlastnú identitu národov. Svätý Otec otvorene kritizoval európskych lídrov, že neboli schopní ani v takej dôležitej chvíli spomenúť kresťanstvo ako podstatný prvok, ktorý živí všetky dôležité hodnoty, na ktorých Európa stojí. Ľudská dôstojnosť, sloboda, mier, spravodlivosť, demokracia, vzájomný rešpekt a zodpovednosť, solidarita a subsidiarita. Tento prístup nazval odpadom od vlastnej identity. Vážení poslucháči, sme krátko po nedeli Pánovho zmŕtvychvstania. Vzkriesený Kristus je víťazom nad hriechom a smrťou, prameňom každej nádeje. Aj Európska únia ju potrebuje. Nestačí hovoriť o hodnotách, na ktorých ju chceme budovať. Hľadajme impulzy, ktoré nás budú motivovať. Najsilnejší dáva Boh sám. Praktizovanie náboženského života posilňuje zmysel pre spravodlivosť. Otvára srdce pre veľkodušnosť. Takto postavená solidarita bude pevná a pomôže nielen jednotlivcom, ale celej európskej rodine.
Milí poslucháči, spolu s našim dnešným komentátorom Antonom Zjolkovským vám úprimne želáme, aby ste aj vy našli ten najsilnejší impuls pre váš život, ktorý dáva iba Boh.
Zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám na dnes ďakujeme za pozornosť. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.